ზელდება რადიო თავისუფლების გააცემა პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. მოკლედ გადაგაცნობ ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური გააცემის ძირითად შინაარს. თავდაპირველად გამოეხმაურებით თავდაცვის სამინისტროს დაკავებულ თანამშრომელთა ბედზე ირაკლი ალასანიას მიერ გაკეთებულ განცხადებებს.
თავარი, რაზეც ახლა კონცენტრირებული უნდა ვიყოთ ყველა და საზოგადოება არის ის, რომ ყველა შეკითხვას გაეცეს პასუხი. ამას სჭირდება, რა თქმა უნდა, გამჭვირვალე გამოძიება. მე დარწმუნებული ვარ ჩემი თანამებრძოლების და ჩემი თანამშრომლების სრულ უდანაშაულობა.
ბათუმიდან მიღებულ რეპორტაჟში ვისაუბრებთ ნაშავის ზღვის ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე.
პირველი და უდიდესი დამაბინძურებელი დღეს შავი ზღვისა ეს გახლავთ ნარჩენების მართვა, იმიტომ რომ არსებობს ნარჩენების მენეჯმენტი ქვეყანაში.
მომზადებული გვაქვს გამლიკვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვაც. ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფო ხალხს ხალიფატისა და რჯულისათვის სიკვდილს თავაზობს. ჩვენი მესეჯი კი უნდა იყოს სიცოცხლე და ისლამი, რომელსაც მუსლიმთა უმრავლესობა 1400 წლის განმავლობაში უჭერს მხარს. გაცემის ბოლოს კი შემოგთავაზებთ კავკასიურ გზაჯვარედინს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივ პროგრამას. პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. საქმის პოლიტიკურ მიზეზებზე საუბარს არ აპირებს და თავდაცვის სამინისტროს ხუთი თანამშრომლის უდანაშაულობაში დარწმუნებულია თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია, რომელიც სამინისტროს თანამშრომელთა დაკავებას ევროკავშირის ქვეყნებში გამართული ტურნედან დაბრუნებული გამოეხმაურა. ირაკლი ალასანია საქმისათვის საიდუმლო გრიფის მოხსნას მოითხოვს. თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლები კი წინასწარ პატიმრობაში იმყოფებიან დიდი ოდენობით სახელმწიფო სახსრების გაფლანგვის გამო. ნინო ხარაძე განაგრძობს თემას.
28 ოქტომბერს დაკავებული თავდაცვის სამინისტროსა და გენშტაბის თანამშრომლობის უდანაშაულობაში თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია დარწმუნებულია. მისი თქმით, ის თავად იცნობს ყველა შესყიდვის საქმეს. მედიისთვის გაკეთებულ პირველ კომენტარში ალასანია აღნიშნავს, რომ საქმე საიდუმლო გრიფი უნდა მოეხსნას.
თავი, რაზეც ახლა კონცენტრირებული უნდა ვიყოთ ყველა და საზოგადოება არის ის, რომ ყველა შეკითხვას გაეცეს პასუხი. ამას სჭირდება, რა თქმა უნდა, გამჭვირვალე გამოძიება. მე დარწმუნებული ვარ ჩემი თანამებრძოლების და ჩემი თანამშრომლების სრულ უდანაშაულობაში, იმიტომ რომ მე ვაკვირდებოდი ბუნებრივი ასევე შესყიდვების პროცესებსაც და ვიცი, რომ ყველაფერი კანონთან სრულ შესაბამისობაში კეთდებოდა. თუმცა რახან შეკითხვები გაუჩნდა ვიღაცას, ამას უნდა გაეცეს პასუხი და მთელი თავდაცვის სამინისტრო მოწოდინებულია, რომ ითანამშრომლობს გამძიებასთან და საზოგადოებამდე მივიდეს სრული ჭეშმარიტება.
ირაკლი ალასანიას განცხადებით, მთავარია წინასწარ პატიმრობაში მყოფმა გენშტაბის ერთმა ყოფილმა და თავდაცვის სამინისტროს ოთხმა მოქმედმა თანამშრომელმა სამართლებრივად თავი დაცულად და არადაჩაგრულად იგრძნოს. ვინაიდან მინისტრის თქმით, ამის ელემენტები და წინაპირობები სამწუხაროდ უკვე ჩანს. ისე დახურულად წარიმართა პროცესი. ირაკლი ალასანია სიტყვებით, ვინაიდან ქვეყნის უსაფრთხოებას უკვე მიადგა დარტყმა და ზიანი, მნიშვნელოვანია პროცესი ღიად წარიმართოს. ის უმაღლეს პოლიტიკურ დონეზე დისკუსიის გამართვასაც გეგმავს.
მე დაგეგმილი მაქვს საქართველოს მთავრობის წევრებთან შეხვედრა, პრემიერ-მინისტრთან ბუნებრივია, საქართველოს პრეზიდენტთან გეგმავს შეხვედრას, პარლამენტის თავმჯდომარესთან, შესაბამის საპარლამენტო კომიტეტებთანაც და ბუნებრივია, როდესაც ყველაფერი დასრულდება, ჩვენ ყველაფერს თავის სახელს დავარქვევთ და პასუხისგებლობა უკვე დადგება იმ პირების, ვინც შესაძლოა შეცდომაში შეეყვანა საზოგადოება.
და აქვს თუ არა ამ საკითხს პოლიტიკური სარჩული, ამაზე საუბარი ირაკლი ალასანიამ სხვა დროისთვის გადადო. პოლიტიკურ სარჩულზე გაამახვილა ყურადღება 31 ოქტომბერს ტელეკომპანია იმედის გადაცემა რეაქციაში პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და განაცხადა, რომ კავშირს ვერ ხედავს თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების დაკავებასა და ირაკლი ალასანიას პარტიის თავისუფალი დემოკრატების საქმიანობას შორის. იყო ვარაუდი, რომ ეს დაკავება უკავშირდებოდა კოალიცია ქართულ ოცნებაში მიმდინარე პროცესს. თუმცა ირაკლი ღარიბაშვილის სიტყვებით, მისთვის ეს თემა მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც მასზე დაქვემდებარებულ ორ უწყებას ეხება. ერთი მხრივ თავდაცვის სამინისტროს, მეორე მხრივ კი прокуратурас, რომელიც ამ საქმეს იძიებს.
რა თქმა უნდა, ძიმია, მეც მაგ შეკითხვები და მე ვინაიდან არ მინახავს მინისტრი ალასანია, მე სოპირებ საუბარს, თვითონაც დაინტერესდება, თვითონაც განმარტავს მოქალაქეებისთვის, თუ რასთან გვაქვს საქმე. прокуратура მაქსიმალურად ღია იქნება და გამშროლეთ წარმართავს გამოძიებას, რომ არც ერთ კითხვა არ დაჩეს. მეორე სხვა 23 უნდა იყოს მოტივირებული, მოწოდებული, რომ ნებისმიერ კითხვაზე გასცეს პასუხი. საჭიროა საჯაროდ. პირადად მინისტრმა
ყველა ეჭვის გაფანტვის მოლოდინი აქვს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს მაია ფანჯიკიძეს, რომელიც ადრეც გამოეხმა ურა მომხდარს. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის თამარ სანიკიძის მოსაზრებით, ის რომ მთავრობის ხელმძღვანელს მინისტრთან აქვს შეკითხვები, არნიშნავს, რომ აუცილებლად მინისტრის პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დაისვას. თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების საქმესთან დაკავშირებით მედიასთან საუბარში კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა გიაულსკიმ კოალიციის პოლიცაბჭოს ხდომის დაწყებამდე განაცხადა, რომ ეს თემა შეხვედრის წესრიგში არ არის, თუმცა კოალიციის წევრების ინტერესია ერთი რამ, რომ გაირკვეს სიმართლე.
მე სამართლებრივად ამ საკითხს ვერ შევაფასებ, ფიქრობ, არავინ არ არის მონდომებული, რომ რამე სხვანაირად მოხდეს იმისგან განსხვავებული, ვიდრე თავად მინისტრი ამბობს. ახლა დაინტერესება ამაში არ არის, მაგრამ მისი დაინტერესებაც არის, რომ გაირკვეს სიმართლე და ველოდოთ გამოძიების შედეგებს.
პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლი სესიაშვილის განმარტებით შესყიდვის საგმის საიდუმლო გრიფის მოხსნა თავად მინისტრის პრეროგატივაა.
ამ შემთხვევაში ამ შესყიდვასთან დაკავშირებით გრიფი თავად თავდაცვის სამინისტრომ გამოიყენა, თავის თავად ცხადია, მე დეტალებს ვერ გეტყვით, მაგრამ არის ნაწილი, რის გრიფის მოხსნის საშუალება ალბათ იქნება და შესაბამისად მინისტრმა უნდა მიიღოს ეს თავად გადაწყვეტილება.
თავდაცვის სამინისტროს წინასწარ პატიმრობაში მყოფი თანამშრომლების ადვოკატებმა 1 ნოემბერს სააპელაციო სასამართლოში შეიტანეს არჩეული პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილების გაუქმების მოთხოვნით და წინასწარი პატიმრობის ნაცვლად 10,000 ლარის გირაოს შეფარდების მოთხოვნით. ადვოკატ გიორგი სამუშიას განცხადებით დაკავებულებს თითქმის მთელი სამინისტროს თავდებში უდგება. 29 ოქტომბერს თავდაცვის სამინისტროს დაკავებულ ხუთ თანამშრომელს ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 192 მუხლის მეორე და მესამე ნაწილების შესაბამისად წაუყენეს, რაც 7-დან 11 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. მთავარი პროკურატურის მიერ 28 ოქტომბერს გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად საქმე შეეხება 2013 წელს განხორციელებულ უკანონო სახელმწიფო შესყიდვას, რომლის შედეგადაც დაკავებულებმა სახელმწიფო ბიუჯეტი 4 მილიონ ლარზე მეტი თანხი დაზარალეს. ამ საქმეს გამოუხმაურა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი, რომლის თქმითაც საქმემ უკვე სერიოზული ზიანი მიაყენა ქვეყნის უსაფრთხოებას და ის ყველა იმ თანამდებობის პირის პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებას მოითხოვს, ვინც შესაძლოა ჩაიდინა ეს დანაშაული, ან თუ დადასტურდა, რომ ეს ბრალდება არ არის საფუძვლიანი, მაშინ ძალიან სერიოზული, ასევე პოლიტიკური პასუხისმგებლობა უნდა დადგეს იმ ადამიანების მიმართ, ვინც ამ ტიპის საქმე წამოიწყო. 30 ოქტომბერს გაკეთებულ განცხადებაში შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში რიჩარდ ნორლანდმა დასძინა, რომ ის სრულიად ენდობა მინისტრ ირაკლი ალასანიას. საქმესთან დაკავშირებით 3 ნოემბერს დაკითხვაზეა დაბარებული თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე ბატიაშვილი. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა, პრაღაში მიკროფონთან კობალი გლიკაძე ვარ. გადაცემას განვაგრძობთ ბათუმიდან მიღებული რეპორტაჟით, რომელიც შეეხება იმას, თუ რა მდგომარეობაშია შავი ზღვა. ამაზე ბათუმში ორდღიანი კონფერენცია გაიმართა, რომელშიც უცხოელი და ქართველი სპეციალისტები მონაწილეობდნენ. რა შეხედავენ ისინი გამოსავალს? ექსპერტების ზღვის მთავარ დამბინძურებლად ზღვაში ჩამდინარე წყლებს ასახენებენ. თემას კი განაგზობს ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმიდან.
შავი ზღვის დაცვის მნიშვნელობა, ზღვის წყლის ხარისხთან დაკავშირებულ პრობლემებსა და სამომავლოდ განსახორციელებელ ღონისძიებებზე შავი ზღვის დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებულ კონფერენციაზე იმსჯელეს გარემოს დაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებმა, ექსპერტებმა და სხვადასხვა უწყებების სპეციალისტებმა. ექსპერტები ზღვის მთავარ დამბინძურებლად ზღვაში ჩამდინარე წყლებს ასახელებენ. ფონდი კავკასიის ეკოლოგია ხელმძღვანელი მანანა დევიძე ამბობს, რომ ზღვაში ჩამდინარე წყლები აუცილებლად უნდა იყოს გაკონტროლებული და კოლექტორების მიერ გადამუშავებული.
საბჭოთა პერიოდში იყო დაბინძურება უფრო მეტად სამრეწველო ჩანადენი წყლებით. რამდენადაც წარმოება, ასე ვთქვათ, შემცირებული არის, ესეთი ჩანადენების რაოდენობა შემცირდა, მაგრამ სამაგეროდ გაიზარდა კომუნალური წყლების ჩადინება.
პროექტის მონაწილე 7 პარტნიორი ქვეყნის წარმომადგენლები ბათუმში ორდღიან კონფერენციაზე შავი ზღვის დაბინძურების შესახებ ინფორმაციის მოპოვების მექანიზმებს განიხილავდნენ, რათა განისაზღვროს ზღვის დაბინძურების ტიპი და პრობლემის მართვის სისტემის თანამედროვე მეთოდები. თუმცა ველური ბუნების დაცვის საზოგადოება ჭაობის წარმომადგენელი ზღვის დაცვის პრობლემას კლიმატთან, ეკოლოგიასთან და გარემოსთან ერთობლივ კონტექსტში განიხილავს. იზო მაჭუტაძე ზღვისწყლის ხარისხის შესანარჩუნებლად ყურადღებას ნარჩენების მართვაზე ამახვილებს.
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მეცნიერული კვლევები და ასევე მოდელირება ეკოსისტემებისა, იმ მიმდებარე ტერიტორიებისა, გეოინფორმაციული სისტემები, თუ როგორ უნდა მოხდეს შემდეგ მართვა ამ ტერიტორიების. პირველი და უდიდესი დამაბინძურებელი დღეს შავი ზღვისა ეს გახლავთ ნარჩენების მართვა, იმიტომ რომ აერსებობს ნარჩენების მენეჯმენტი ქვეყანაში.
საქართველოში ამჟამად შავი ზღვის აუზის მართვის სისტემა არ არსებობს, თუმცა ქვეყანას ახალი მიდგომების შემუშავებას ევროკავშირის ჩარჩო ხელშეკრულება ავალდებულებს. ამიტომაც სანაპიროს მართვის ექსპერტი მამუკა გვილავა ამბობს, რომ მდგომარეობის გამოსასწორებლად აუცილებელია მონიტორინგის გააქტიურება. ამავე დროს გარემოს დამცველები პრობლემის გადაჭრის ერთ-ერთ გზად საზოგადოების ინფორმირებულობას მიიჩნევენ.
პრობლემა, რომელიც უფრო გრძელვადიანი პრობლემა არის, შეიძლება ყველაზე მწვავეც არის კვებავი ნივთიერებების შავი ზღვის დაბინძურება ყველა ქვეყნიდან, მათ შორის ევროპის ქვეყნებიდან, მათ შორის საქართველოდანაც ჩამონადენი, რადგან დიდი წყალშემკრები აუზი აქვს.
გარემოს დაცვის ეროვნული სააგენტოს ერთ-ერთი ხელმძღვანელის მარინა არაბიძის თქმით, ზღვისწყლის ხარისხის დაცვის მიზნით შავი ზღვის აუზის სხვა ქვეყნებთან ერთად დაგეგმილია ერთობლივი ქიმიური და ბიოლოგიური კვლევები. დარგის წარმომადგენლები პრობლემის მოსაგვარებლად ყურადღებას კანონის გამკაცრებაზედაც ამახვილებენ.
კვეთრი ცვლილებები არ აღინიშნება მარტივად, რომ ვთქვა, ძირითადად რა თქმა უნდა ეს არის ჩამდინარე წყლები, თუმცა ახაც მდგომარეობა უმჯობესდება.
ლაბორატორიული სინჯები ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ახალი რეგულაციების შემოღება საკანონმდებლო დონეზე.
საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე აქცენტს ბიოლოგიურ გამწმენდ ნაგებობათა სიმცირეზე ამახვილებს. გიორგი ცაგარეიშვილის თქმით, ამ მიმართულებით მათ შორის საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფის მიზნით მუშაობა დაწყებულია.
ბიოლოგიურ გამწმენდ ნაგებობათა მშენებლობა არის გადამწყვეტი საქართველოსთვის. ჩვენ ძალიან ცოტა გვაქვს ამგვარი ნაგებობა ქვეყანაში, შეიძლება 10-15 ის უხეშად გქონდეს ამგვარი ნაგებობა, რა და ევროპული კანონმდებლობით ნებისმიერ სასტუმროს თიან საკურორტო ზონაში განსაკუთრებით ზღვის სპირეთში უნდა ქონდეს ბიოლოგიური გამწმენდი ნაგებობა. ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულება ჩვენ დაგვეხმარება ბევრი პრობლემის მოგვარებაში.
21 ოქტომბერს შავი ზღვის დაცვის საერთაშორისო დღეს საქართველო 18-ით აღნიშნავს და მის მიზანს ზღვის როლისა და მისი უსაფრთხოების დაცვის შესახებ ცნობიერების ამაღლება წარმოადგენს. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
Seems to be the hardest one.
ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც ახლა განაგრძობს ეკონომიკაზე მომზადებული სიუჟეტი. ეს უფრო ზუსტად ინტერვიუ გახლავთ. საქართველოს ეკონომიკა დაახლოებით 6% იზრდება, თუმცა იკლო პირდაპირმა უცხოურმა ინვესტიციებმა და ბიზნეს აქტივობამ. როგორ გავლენას ახდენს ამ და სხვა ეკონომიკურ პროცესებზე ხელისუფლების მიერ განხორციელებული საკანონმდებლო თუ ინსტიტუციონალური ცვლილებები? ამის შესახებ კახამ ჭედლიძემ ინტერვიუს თხოვა ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტს გია ჯანდიერს.
მე მგონია, რომ უარყოფით გავლენა ექნება აუცილებლად ისეთ გადაწყვეტილებებს, როგორც იყო მაგალითად შრომის კოდექსის ცვლილება, რომელმაც გაართულა ურთიერთობა დამქირავებელსა და დაქირავებულ შორის, დამქირავებელს და შრომის ბაზარს შორის, იმ ადამიანებს შორის, ვინც დღეს მუშევრები არიან. რა შეეხება სხვა საკითხებს, ასევე მრავალი სხვა გადაწყვეტილებას და სხვა მოსაზრებებს, ასე ვთქვათ, რომელიც გაისმის ყოველთვის. მაგალითად, იყო ასეთი გადაწყვეტილება, რომელმაც უცხოელებს აუკრძალა მიწის შეძენა საქართველოში, შეაჩერა ყოველ შემთხვევაში. შემდგომში ეს კონსტიტუციის სასამართლომ გააუქმა, პირიქით ჩვენ გვესმის, რომ მთავრობა ალბათ გააგრძელებს ამ პოლიტიკას, შეზღუდავს უცხოელებს. ამის გარდა იყო უარყოფითი გადაწყვეტილება ასევე უცხოელების ახალი სავიზო რეჟიმი საქართველოში, რომელმაც არა მარტო ტურისტების შემოსვლა გაართულა საქართველოში, არამედ იმ ადამიანებისაც, ვისაც აქამდე აბიძლად შეედლოთ შემოსულიყვნენ ეცხოვრათ, ემუშავათ საქართველოში. ჩემი აზრით, ასეთ გადაწყვეტილებას ზიანის გარდა არაფერი არ მოაქვს ეკონომიკისთვის.
ბატონო გია, საქართველოს მთავრობა ამაყობს, რომ საქართველოში ბიზნესი განთავისუფლდა, სასამართლო დამოუკიდებელია, სამართლიანობის აღდგენის პროცესი მიდის. ასეთ ვითარებაში თითქოს და ბიზნესის წარმოებისთვის კარგ პირობებში, რატომ იკლო პირდაპირმა უცხოურმა ინვესტიციებმა?
აი, სწორედ მე რაც დავასახელე სხვა გადაწყვეტილებები, სხვა მოსაზრებები, რომელიც გამოიწვია მთავრობის მიერ და ასევე როცა შეეხება სასამართლოს, არსებობს გაურკვეველი ტიპის გადაწყვეტილებები, დაუმთავრებელი სასამართლოები და თუ ეს საქართველოში შესაძლებელია ვინმესთვის სამართლიანობის აღდგენის ნიშნით ხდება, ასე ესმის ბევრ ქართველ შეიძლება. უცხოელებისთვის ეს არის ძალიან პოლიტიზირებული სასამართლოები. ამის შესახებ საერთაშორისო დონეზე ძალიან ბევრჯერ აღინიშნა. ამიტომ ინვესტორებისთვის ალბათ ის უფრო სერიოზული სიგნალია, თუ ამერიკელი ინვესტორი დააპირებს საქართველოში ფულის ჩადებას და მისი მთავრობა კიდევ ამოს რა პოლიტიზირებულია სხვადასხვა სასამართლო გადაწყვეტილებები, მაშინ მან იცის, რომ ამერიკის მთავრობა უკვე აღარ გამოადგება მას ადვოკატად, თუ მისი საქმეები საქართველოში მაინდამაინც კარგად არ იქნება სასამართლოს მიერ განხილული. ამიტომ ცხადია, რომ ეს ყველაფერი ერთად და ბევრი სხვა ფაქტორიც მიანიშნებს, რომ ინვესტორებმა თავინა შეიკავონ.
საქართველოს მთავრობა ხშირად აღნიშნავს, რომ ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება გარკვეულ პერსპექტივას უქმნის საქართველოში ინვესტიციის მსურველებს. როგორ შეაფასებდით ამ მომენტს?
ხადია, ჯერჯერობით ეს არ მუშაობს. სხვათა შორის, მე როგორც ვიცი, ჯერჯერობით 7 თუ 8 ქვეყნის მიერ არის რატიფიცირებული ჩვენი შეთანხმება, ხოლო 828-დან აქვს რატიფიკაცია გაკეთებული. ამის გარდა ჩვენმა მთავრობამ საკუთარივე აღიარებით ძალიან ზედმეტი ვალდებულებები აიღო ამ ასოცირების ხელშეკრულებით და მისაპირობა ევროკავშირის, რომ ყველა იმ რეგულირებას, რომელიც რომელსაც ასოცირების ხელშეკრულება და მათ ყოლის მოცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება მოითხოვს, რომ შევასრულოთ უახლოეს ხანებში. რაც არის ჩემი აზრით აბსურდი, რომ ვერ შევასრულოთ თავს. ამიტომ მოსალოდნელია, რომ ეს ყველაფერი უფრო ნელი ტემპით წავა და ის რაც შეიძლება ჩვენ სარგებელი ქონდეს ამ შეთანხმებიდან, გაცილებით უფრო გამოვიდეს, ვიდრე თქვა გვეგონა.
ბატონო გია, მაშინ როდესაც უცხოური ინვესტიციების სიმწირია, რა არის საქართველოს 5-6%-იანი ეკონომიკური ზრდის მთავარი მამოძრავებელი, როგორ ფიქრობთ?
პირველი შარნა დაგვაიწყდეს, რომ ეს 5-6%-იანი ზრდა არის შაშანდელ ჩავარდნასთან შედარებით იზრდა და ძალიან საოცრება ფიგარი იქნება, საინტერესო იქნება, მომავალზეც როგორ იქნება ლევანდოვსკის შედარებით. მაგრამ მეორეც კიდე ცხადია, რომ ის გარემო, რაც არსებობდა წინამთავრობის მიერ შექმნილი ეკონომიკური თავისუფლების და ბიზნესის თავისუფლების გარემო, ყველაფერი შედარებითია ცხადია. საკმაოდ სერიოზულ ინერციას ქმნიდა და რაც შეეხება ახალ მთავრობას, როგორც ამთქვი, მე პირადად აფე არ მახსენდება რა გააკეთა დადებითი, რომ ამას გამოეწვია ინვესტიციის შემოსვლა და ცადია, რომ ინვესტიციები საქართველოში მაინდამაინც აღარ შემოდის.
ბატონო გია, ბოლოს რომ შეაჯამოთ, რა ეკონომიკური გამოწვევებით წინაშე დგას საქართველო, რას უნდა ველოდოთ ახალ მომავალში?
საქართველო დგას იმავე ეკონომიკური გამოწვევების წინაშე არის თენ სოფლიო, თქვა სოფლიო შეიცვალა, არის ძალიან სერიოზული კონკურენცია და აღარ გამოდგება ძველი მეთოდებით ამ კონკურენციასთან დამკლავება. საქართველოს პოლიტიკოსებს ეტყობა ჯერავთ, რომ ის სადაც შორს არის და კონკურენცია ჩვენ არ გვეხება და ის რომ კონკურენცია ჩვენს გვეხება, იქიდან ჩანს, რომ მაგალითად როდესაც ჩვენ ღვინო ვერ შეგვაქვს ევროპაში და გვეჩვენება, რომ ძალიან კონკურენტულია და ძალიან პრობლემატურია ეს ბაზარი შორია, ასე შემდეგ, ევროკავშირის ნებისმიერ დედაქალაქში აღმოაჩენთ ახალ ზელანდიურ და ავსტრალიურ და არგენტინულ და ჩილეურ ღვინოებს. ანუ პრობლემა არის იმაში, რომ ჩვენ არ გვინდა ვისწავლოთ, რომ კონკურენციას უნდა ვებრძოლოთ და გაგზები თუ ვებრძოლოთ, ეს ის გზები არ არის, რომელსაც დღევანდელი მთავრობა იყენებს.
ასე ფიქრობ საქართველოს ეკონომიკური ზრდის გამოწვევებზე გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი, რომელსაც კახა მჭედლიძე ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება იგი მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. გამვლი კვირის განმავლობაში უცხოეთის პრესის ყურადღების ქვეშ იყო ბადამდელი საპარლამენტო არჩევნები უკრაინაში, სადაც პირველად ქვეყნის პოსტსაბჭოთა ისტორიაში დიდი უმრავლესობით გაიმარჯვეს პროდასავლურმა პოლიტიკურმა ძალებმა. თუმცა არჩევნების იმედის მომცემის შედეგის მიუხედავად, უკრაინის მომავალი არც თუ ისე ოპტიმისტურად გამოიყურება თვალსაწიერ მომავალშიო, წერია სტატიაში, რომელიც თვის ბოლოს ეკონომიკაში გამოქვეყნდა. სტატიაში რამდენიმე გამოწვევაზე მახვილდება ყურადღება. პირველია ქვეყნის მოქმედი პრემიერ-მინისტრის არსენ იაცენიუკისა და პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს შორის შესაძლო დაპირისპირება, რაც იმაში გამოიხატება, რომ არჩევნების შედეგების გამოცხადებისთანავე უკრაინაში უკვე დაიწყო გააფთრებული ბრძოლა თანამდებობებისათვის, მაშინ როცა ქვეყანას სასწრაფო რეფორმები სჭირდება. ამასთან არსენ იაცენიუკი, რომლის სახალხო ფრონტმა პარტიულ არჩევნებში ყველაზე მეტი ხმა მიიღო, რუსეთთან მიმართებით რადიკალურად არის განწყობილი და მთავარ ამოცანად უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის აღდგენას მიიჩნევს. პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსათვის კი, რომლის ბლოკმა მთლიანობაში პროპორციული და მაჟორიტარული არჩევნებით უფრო მეტი მანდატი მოიპოვა, მთავარია რეფორმები, დერეგულაცია, სასამართლო რეფორმები და დეცენტრალიზაცია. ჟურნალი ეკონომისტი პარალელს ავლებს ნარინჯისფერი რევოლუციის შემდეგ შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებასთან, როდესაც პრეზიდენტ ვიქტორ იუშენკოსა და პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო შორის წარმოშობილ დაპირისპირება შეეწირა რევოლუციის მონაპოვარი. სხვათა შორის ეკონომისტი მიანიშნებს, რომ ოპოზიციურმა ბლოკმა, რომელიც ვიქტორ იანუკოვიჩის რეჟიმის მომხრე პოლიტიკოსებისაგან შეიქმნა ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში უკრაინაში, მეოთხე შედეგი აჩვენა და საკანონმდებლო ორგანოში 70-მდე დეპუტატი ეყოლება. ციტატა: ამჯერად დროის დაკარგვა არამხოლოდ ახალი ხელისუფლებისათვის, არამედ მთელი უკრაინისათვის იქნება საბედისწერო. ქვეყნისათვის, რომელიც ეკონომიკური კოლაფსის ზღვარზე იმყოფება და მთლიანად დამოკიდებულია საზღვარგარეთის დახმარებაზე, რის წინაპირობასაც სწორედ პოლიტიკური და ეკონომიკური რეფორმების გატარება წარმოადგენს, წერს ჟურნალი ეკონომისტი და მკითხველს შეახსენებს იმ ფაქტს, რომ უკრაინის ხელისუფლებას ეკონომიკური ხასიათის პრობლემების გარდა გამკლავება უხდება პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან, რომლებიც 2 ნოემბერს არალეგიტიმულ არჩევნებს ატარებენ დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში. ლათვიანის ზავის მიუხედავად, უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე დაუმსხვალ ომზე წერს გამოცემა Foreign Affairs სტატიაში მოსკოვის ჩაშუშური ომი, რომლის ავტორიც რუსეთის სპეცსამსახურების ცნობილი ექსპერტი მარკ გალეოტია. ავტორის დაკვირვებით აღმოსავლეთ უკრაინაში ომი წარმოებს როგორც უშუალოდ ბრძოლის ველზე, ასევე მოლაპარაკების მაგიდასთანაც, მაგრამ არის ომის მესამე უხილავი განზომილება. ეს არის დაპირისპირება სადაზვერვო სფეროში, რომელსაც ავტორის დაკვირვებით დიდი უპირატესობით იგებს მოსკოვი. კიევის ახალი ლიდერებისათვის, რომლებიც პრეზიდენტ იანუკოვიჩის დამხობის შემდეგ ქვეყნის დაწყნარებას ცდილობენ, დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სანდო ინფორმაციას ქვეყნის აღმოსავლეთში მოქმედი სეპარატისტების შესახებ. მაგრამ მეამბოხეთა რეალურ განზრახვაზე, მათ ხელთ არსებულ შეარაღებასა და მათ შესაძლებლობებზე სადაზვერვო ინფორმაციის მიღება პრაქტიკულად შეუძლებელია, მაშინ როცა სადაზვერვო სფეროში მოსკოვი მნიშვნელოვან წარმატებას აღწევს კიევზე, გამომდინარე იქიდან, რომ უკრაინის მართლობითი სისტემა და საკომუნიკაციო სივრცე გავსებულია რუსეთის ჯაშუშებით, წერს მარკ გალეოტი. ამ ვითარებაში კიევს ვერ ეხმარებიან ვერც დასავლეთის სახელმწიფოები, რომლებსაც სარისკოდ მიაჩნიათ ჯაშუშების ჩანერგვა სეპარატისტულ სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონებში, სადაც არ არსებობს არც ერთი უცხოური დიპლომატიური მისია, რომელიც ჯაშუშების შესანიღბავად გამოიყენება. ამბოხებულ აღმოსავლეთ უკრაინიდან დახურული წყაროებით მიღებული სანდო ინფორმაციის გარეშე კი დასავლეთის პოლიტიკა ისეთივე მერყევი იქნება, როგორც დღეს არის. იმავდროულად მოსკოვი იყენებს მისი დაზვერვის უპირატესობას, რათა აღმოსავლეთ უკრაინაში შეინარჩუნოს სისხლის ხვრელი და უნუგეშო ჩიხური ვითარება, რომლის ფონზე პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო შეიძლება იძულებული გახდეს მნიშვნელოვან დათმობაზე წავიდეს სეპარატისტების წინაშე, რაც პუტინს შესაძლებლობას მისცემს უკრაინასთან ომი ბრძოლის გარეშე მოიგოსო, წერს მარკ გალეოტი. რუსეთიდან და არამხოლოდ მისგან მომავალ კიდევ ერთ საფრთხეზე, კიბერ ომის საფრთხეზეა საუბარი გარდიანში გამოქვეყნებულ სტატიაში სათაურით „ნატოს სამკვდრო სასიცოცხლო ბრძოლა კიბერტერორიზმის წინააღმდეგ“. სტატიის თანახმად, ნატოში შექმნილია კიბერუსაფრთხოების ცენტრი, რომელსაც სათავეში უდგას დიდი ბრიტანეთის სამეფო ძალების ყოფილი თანამშრომელი იან ვესტი. აღნიშნულმა ცენტრმა, რომელშიც 200-მდე თანამშრომელია, გასულ წელს ნატოს კომპიუტერებზე 3600-მდე უკანონო შეჭრის ფრთელობა შეისწავლა და დაასწრო, რომ ალიანსის სერვერებზე კვირის განმავლობაში საშუალოდ 5 კიბერშეტევას ჰქონდა ადგილი. მიმდინარე თვეში კიბერდაზვერვის ფირმა iSafe Partners-მა დაადგინა, რომ რუსმა ჰაკერებმა Microsoft Windows-ის საშუალებით ნატოს კომპიუტერებში შეიყვანეს ვირუსის სახელწოდებით Sandworm-ი, რომელიც მანამდე უკრაინული კომპიუტერების წინააღმდეგ გამოიყენებოდა. გამვლი კვირის დასაწყისში კი ჰაკერებმა წარმატებით გატეხეს თეთრი სახლის კომპიუტერული ქსელიო, ნათქვამია Guardian-ში გამოქვეყნებულ პუბლიკაციაში. როგორც ირკვევა, დღესდღეობით კიბერტერორიზმის წინააღმდეგ პოლიტიკური და სამხედრო წრეები ისეთივე სერიოზულ მიდგომას მოითხოვენ, როგორც ბომბებისა და ტანკების გამოყენებით განხორციელებულ კონვენციური ოპერაციების მიმართ. კონფლიქტი შესაძლოა ჯერჯერობით ვირტუალური იყოს, მაგრამ ეს არის რეალური საფრთხე, თუ მის დამანგრეველ შედეგებს გავითვალისწინებთ. საშიშ კომპიუტერულ ვირუსებს სხვადასხვა სფეროებში შეხვევით შეუძლიათ მწყობრიდან გამოიყვანონ ენერგოსისტემა, ჰოსპიტლები, წყლის გამანაწილებელი ქსელი, საფინანსო ბაზრები და საჰაერო უსაფრთხოება. ამ ვირუსებს შორის კი ყველაზე გავრცელებული ყოფილა სთუქსნეტი, კომპიუტერული მატლი, რომელმაც 2010 წელს სიმენსის სისტემიდან ირანის ატომურ ელექტროსადგურში შეხვევით 1000 ცენტრიფუგის მწყობრიდან გამოყვანა გამოიწვია. უცხოეთის მედია გამვლილ კვირაში ბევრს წერდა ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ დაწყებულ საომარ კამპანიაზე. საყურადღებო ანალიტიკური მასალა გამოქვეყნდა Financial Times-ში, რომლის ავტორი მიიჩნევს, რომ ისლამური სახელმწიფოს იდეოლოგიის გააზრების გარეშე შეუძლებელი იქნება ექსტრემისტული ორგანიზაციის დამარცხება. შემდეგ გამოცემაში ვრცლად არის აღწერილი, თუ რას ემყარება ექსტრემისტული დაჯგუფების სიძლიერე. ეს არის ჯიჰადიზმის იდეოლოგია, რასაც რადიკალი სალაფიტები უპირისპირებენ არამხოლოდ ქრისტიანულ, არამედ მუსლიმანულ სამყაროს, რომელიც ვაჰაბიტების აზრით ასთა ისლამიზმის მთავარ დოგმას, ალაჰის ერთარსების უყევ წმენას და გაიხრწნა ადამიანების მიერ დაწერილი სხვადასხვა კანონებით. ისლამური სახელმწიფოს ჯიჰადი მიმართული არა სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის ან ერაყის სეკულარული მთავრობის დასამხობად, არამედ იგი მიზნად ისახავს ალაჰის სახელმწიფოს, ანუ ხალიფატის შექმნას, რაც უფლის კანონებს, ანუ შარიას დაეფუძნება. საბედნიეროდ ჯიჰადისტების რაოდენობა მუსლიმანურ სამყაროში 3%-ზე მეც არ აღემატება, თუმცა მათი მკაცრი იდეოლოგია, დასავლეთის პოლიტიკის წინააღმდეგ მიმართული სახალხო უკმაყოფილება, არაბი დიქტატორები, ისრაელი და კოლონიური ისტორია ერთადაღებული წარმოადგენს იმ მესიჯს, რაც სულ უფრო მეტ მუსლიმანს იზიდავსო, ნათქვამია Financial Times-ში გამოქვეყნებულ ანალიტიკურ მასალაში, რომლის ავტორი დასავლეთს მოუწოდებს შეიმუშაოს საკუთარი მესიჯი ისლამური სამყაროს მიმართ. ციტატა: „ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფო ხალხს ხალიფათისა და რჯულისათვის სიკვდილს თავაზობს. ჩვენი მესეჯი კი უნდა იყოს სიცოცხლე და ისლამი, რომელსაც მუსლიმთა უმრავლესობა 1400 წლის განმავლობაში უჭერს მხარს. ჩვენ უნდა დავეხმაროთ არაბ მოკავშირეებს რეფორმირებასა და ახლო აღმოსავლეთის ისეთი რეგიონული გაერთიანების შექმნაში, რომელიც გასცდება არსებულ ხელოვნურ საზღვრებს, შექმნის ეკონომიკურ კეთილდღეობას და აღორძინებს არაბთა ღირსებას. ტერორისტები ვერ შეძლებენ ამ ასპარეზზე წინააღმდეგობის გაწევასო. ნათქვამია Financial Times-ში გამოქვეყნებულ სტატიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. გადაცემის დარჩენილი დრო ახლა დაეთმობა პროგრამას „კავკასიურ გზაჯვარედინს“, რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების პროგრამას, რომელიც დღეს რუსულ ენაზეა და მას ჩემი კოლეგა დემის პოლანდოვი გაუძღვება. იგი გაგაცნობთ ავტორებსა და გადაცემის თემას.
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Еревана Гагик Макарян, председатель Республиканского союза работодателей, из Баку экономист Октай Хагвердиев и из Тбилиси экономический эксперт Вахтанг Лежава, глава Центра политического анализа. Итак, в нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» я предлагаю обсудить данные последнего рейтинга Всемирного банка «Doing Business 2015», в котором, как из названия, собственно, и следует, страны ранжируются по простоте ведения бизнеса. Согласно докладу, из стран постсоветского пространства лидирующую позицию сохраняет Грузия по этому показателю. Потом идут балтийские страны: Эстония, Латвия и Литва, 17-е, 23-е, 24-е место. Среди стран, которые еще входят в СНГ, лидером является Армения, 45-е место, Белоруссия, 57-е, Россия на 62-м месте, она совершила такой прыжок на 30 позиций, Азербайджан на 80-м месте, Украина на 96-м. Вот, собственно, я предлагаю сегодня обсудить эти показатели в отношении именно стран Южного Кавказа. Открытие предприятий, стоимость администрирования, налоговая нагрузка, расходы на коррупцию. Вот такие основные какие-то параметры, которые в этом рейтинге учитываются. Я предлагаю начать нашему эксперту из Тбилиси, Вахтанг Лежава. Добрый вечер. Скажите, Грузия на самом деле в рейтинге тоже опустилась? Ну, скажем так, существенно она опустилась еще в прошлом году. Она была на 8-м месте, стала на 14-м, в этом году на 15-м. А власти утверждают, что это происходит из-за того, что изменилась методика подсчета. Оппозиция, наоборот, говорит, что изменились условия ведения бизнеса. Как вы оцениваете вообще, действительно ли произошли какие-то кардинальные изменения в условиях, либо действительно подсчет просто иной?
Да, ну, надо в первую очередь сказать, что в прошлом году Грузия была 8-й в рейтинге, и так и осталась. Просто в этом году по новой методологии пересчитали прошлогодние результаты, и Грузия получилась по новому пересчету на 14-м месте по состоянию прошлого года. После этого немножко ухудшился рейтинг, и сейчас она на 15-м месте. Тут много спекуляций насчет изменения рейтинга, но надо сказать, что это первый год за все время существования этого рейтинга, когда Грузия не зафиксировала ни одной из реформ. Были годы, когда Грузия была глобальным лидером не только вот по сути реформ, но и по численности проведенных реформ. В этом году реформ не было. Другой вопрос, как повлиял новая методология, как повлияла на рейтинг Грузии. Если посмотреть, там новая методология в трех индикаторах. И во всех этих трех индикаторах у Грузии не ухудшилась ситуация. И в одной из них по Бранкосту даже улучшилась. То есть говорить, что там новая методология негативно повлияла на рейтинг Грузии, не подтверждается фактами. У Грузии ухудшилась ситуация сравнительно, то есть другие страны предприняли какие-то шаги, которые их рейтинг улучшили, а по сравнению у Грузии результат ухудшился. Где вот Грузия ухудшила свой рейтинг, это по налогам. То есть и там 16 позиций отход от того места, которое Грузия в прошлом году занимала. И там то же самое, в Грузии налоги не поменялись, законы в этом отношении никак не ухудшились, но ухудшилось, как видимо, администрирование налогами. То есть, если в прошлом году корпорации, бизнесы там декларировали, что им надо где-то 260 часов в год на налоги, то в этом году это уже стало 360 с чем-то, да? То есть на 80 часов бизнесам надо больше времени в год, чтобы декларировать свои доходы. И вот как раз в этом отношении самое значительное ухудшение, и это сваливать на какую-то методологию и так далее не следует и не подтверждается никаким фактом. То есть надо делать реформы. Стоять на месте не означает, что ничего не ухудшится, потому что другие станут лучше. И просто вот администрирование в некоторых случаях ухудшилось.
А скажите, пожалуйста, вот вообще насколько этот рейтинг объективен? Ведь речь, по сути, идет об опросе бизнесменов, да? Я просто пытаюсь понять, каким образом российские, например, показатели в этом году прыгают на 30 позиций вверх. Неужели условия ведения бизнеса в России, допустим, настолько улучшились?
Это не только по опросу, там и анализ законодательства и так далее. Надо сказать, что последние 2 года Россия сделала несколько таких значимых реформ. То есть это не так просто, что там бизнесмены проснулись и на другой день там отреагировали позитивно. Там реформы провели россияне, и это отразилось на рейтинг.
Что ж, спасибо большое, Вахтанг. Давайте теперь поговорим с нашим экспертом из Еревана, Гагик Макарян. Гагик, ну, Армения среди стран СНГ лидирует, но это 45-е место, нельзя сказать, что это лидер рейтинга. Как бы вы определили слабые места Армении? В чем они, собственно, заключаются? Где самые большие проблемы у армянского бизнеса?
Ну, у армянского бизнеса скажу, что вот по годам еще остаются некоторые пункты, которые как-то медленно решаются. Это, в первую очередь, разрешение на строительные какие-то, значит, лицензирование, документации, там, разрешение на проведение строительных работ. Они, в общем-то, очень пока что остаются бюрократическими, и много времени на это тратят, и потом разные структуры у нас, к сожалению, нету в этом плане еще вот системы одной точки, где они могут получить все соответствующие сервисы. И вторая проблема, это тоже вот связанная с этим, как дальнейшее продолжение, когда нужно получить тоже соответствующие документы и значит, проекты по обеспечению электричества, там, провоз электричества и так далее, да. И это тоже вот маленький сдвиг положительный, но все-таки оба имеют маленький сдвиг, одной единицы, но это почти вот эти проблемы пока что высокими остаются, к сожалению. Например, по строительным работам мы сейчас 81 набираем ранг, а значит, по электричеству, значит, 131. Ну, у нас получились интересные успехи в том плане, что касается, например, по оплате налогов. Вообще Армения в этом плане немножко была, значит, в последних местах, но в этом году был такой хороший рывок, можно сказать, на 32 единицы. От 73 сразу мы перешли на 41. Это связано с тем, что много сейчас ведется работа и разъяснительная, и, значит, чисто административная работа, чтобы налоги могли оплатить, значит, все, что все равны перед законом.
А и, это приносит какие-то результаты реальные?
Да. Вот есть какие-то... Я вам даже скажу, что в мае в этом году, когда у нас появился новый премьер-министр и новое правительство, была встреча с большими, значит, представителями бизнеса, 150 примерно предпринимателей приняли участие, я тоже там был. И премьер-министр объяснил ситуацию, что насколько это важно, что мы должны уже идти на прозрачные вот такие сдвиги, эти шаги. Не столько вот так нажим закона, скорее вот такие беседы, встречи, даже единичные, дали хороший результат. И уже сейчас несколько десятков миллионов долларов уже они оплатили. Но параллельно к этому те, которые не соглашаются, говорят, что у нас все нормально, то они там уже, органы проводят соответствующие исследования. Это не проверка, а исследование, если там они найдут какой-то уже повод, могут в этом плане уже открывать соответствующую, значит, проверку. И кроме того, уже дают новые бумажки для оплаты. И многие уже, в общем-то, друг друга смотря, потихоньку к этому идут. Конечно, трудно сразу все это вот так оживелить, вот этот процесс, но уже за, например, можно сказать, за 6 месяцев, за полгода уже с мая до сегодняшнего дня, уже несколько десятков миллионов, это, я думаю, уже хороший результат. Конечно, там потенциал совершенно другой, достаточно большой. Я даже об этом говорил премьер-министру, месяц назад мы встречались. Но я скажу, что пока работают нормально, спокойно. И важно, что здесь тоже работа ведется так, чтобы не привести какой-то ущерб экономике, потому что в зависимости, кто как оплачивает, насколько готово это предприятие сейчас оплатить сразу такую сумму, которая может быть решающим является для его бизнеса и так далее. В этом плане вот так спокойно, да, путем переговоров.
Гагик, а то, скажите, а вообще вот этот рейтинг, да, я правильно понимаю, что у Армении все-таки Армения обращает внимание на этот рейтинг и каким-то образом пытается повысить свой рейтинг? Обращают внимание
на это. Это я вам скажу, что даже на высоком уровне, начиная от президента, когда он бывает в разных странах и встречается тоже диаспоры в разных странах или внутри, это нам очень важно для инвесторов особенно, потому что это хороший инструмент, что можно показать, убедить, что есть хорошая возможность, тем более, что многие армяне заинтересованы и сейчас тоже внедрить какие-то финансы и начинать какой-то бизнес. Поэтому официальный такой ранг, тем более такой авторитетной такой организации, как Всемирный банк, конечно, и мы всегда стремимся как-то улучшить.
Что ж, спасибо. Давайте послушаем эксперта из Баку, Октай Хагвердиев. Октай, место Азербайджана 80-е. Это достаточно низкая позиция, но, видимо, азербайджанские власти не так заинтересованы в привлечении инвестиций, есть и внутренние источники. Какие основные проблемы, собственно, у азербайджанских предприятий, в чем они заключаются? И объясните, почему такое низкое место в рейтинге.
Во-первых, я должен отметить, что 80-е место Азербайджана не совсем соответствует действительности. Потому что по тем критериям, которые определяются это место, как раз по этим критериям у нас очень большие успехи за последние 3-4 года особенно. Вы знаете, у нас есть программа развития ненефтяного сектора экономики. Это что значит? Это значит, что там государство практически не участвует. Там частные инвестиции идут. Кстати говоря, если бы у нас, как говорится, атмосфера развития была бы негативной, то у нас за полгода вот этого года, да, нет, за 9 месяцев, значит, в Азербайджан 9 миллиардов иностранных инвестиций поступило. Из них, правда, многие говорят, что все идет в нефть, ничего подобного. Примерно половина действительно нефтяной газовый сектор идет. Все остальное идет на развитие ненефтяного сектора, и все эти инвестиции, частные инвестиции, иностранные частные инвестиции. Если бы здесь была бы нехорошая атмосфера для инвестирования в нашей экономике, вряд ли сюда кто-нибудь пришел. Это во-первых. Во-вторых, даже по этому рейтингу Азербайджан вошел в десятку по наибольшему количеству реформ в области бизнеса, регистрации собственности и уплаты налогов. Это не мы говорим, это они говорят. Если это так, то почему мы должны быть на 80-м месте, тоже нелогично. Кроме того, по многим показателям мы на 30, на 50 мест ушли вперед. Опять же, непонятно, почему так получается, что мы практически, ну, если по новой методологии мы на 8 мест вперед пошли, а по старой методологии мы на 3 пункта упали. Поэтому к этим показателям, ну, по крайней мере, я имею в виду Азербайджан, мы с большим, так сказать, сомнением относимся
вот вы можете,
к нашему месту.
Да, вы, наверное, можете сравнить простоту открытия предприятия, ведения бизнеса, там, налогового администрирования в Азербайджане и в Грузии, например.
Да, да, да.
И как вы...
Вот я вам скажу, да, самая большая реформа, или, можно сказать, самая эффективная реформа относится к переходу к электронной системе. Во всех этих критериях, о которых я только что говорил, за последние 3 года полностью вся налоговая система перешла на электронную систему. Регистрация собственности или там передача одной собственности другой собственности, потом страховых взносов, открытие бизнеса. Вообще у нас практически за 2-3 дня можно оформить бизнес. Я это все анализирую, я не хочу много времени отнимать. Я тоже, как говорится, не первый год в этой области работаю. И есть вещи, с которыми я 100% согласен. Но когда 80-е место, да, при тех достижениях, которые мы сделали, я не хочу сказать, что у нас полностью проблем уже нет в этих делах. Конечно, есть они. Но, по крайней мере, мы могли бы быть где-то в 20-ке, 30-ке, вот так, да? Вы правильно подметили, что зачастую, в большей части, это я убедился даже по своей бывшей работе, да? Здесь, допустим, инвестор какой-то приезжает, что-то предлагает, мы ему отказываем по каким-то причинам, он уезжает и потом там говорит, что в Азербайджане очень плохая атмосфера для инвестирования. То есть это опросом делается, и вообще любой опрос, он носит субъективный характер. Если у меня сегодня с утра хорошее настроение, и мне если зададут вопрос, стакан полный или пустой, я смогу как оптимист ответить. А если настроение плохое, я по-другому скажу. Поэтому это все очень субъективно, но тем не менее весь мир, как говорится, обращает внимание на эти рейтинги. Причем не только по этой части, и по коррупции, например, или там по другим делам. Поэтому, конечно, мы согласны с тем, что мы вошли тоже в этот список, нас где-то тоже показывают и так далее, но мы не согласны с местом, которое нам дают. Это место совершенно не соответствует тому реальному положению, которое есть в Азербайджане.
Что ж, Актай, спасибо. Теперь у меня вопрос в Тбилиси. Вахтанг Лежава. Скажите, вот мы как-то не обсудили с вами конкретные проблемы, которые сегодня возникают перед предпринимателями, которые работают в Грузии. Я, правда, хотел бы немного сместить акцент. Мы постоянно все время говорим об иностранных инвесторах. Почему-то у нас такой вот приход инвесторов откуда-то извне. Грузинский предприниматель в каких условиях сегодня работает? Каков прессинг, допустим, налоговых служб, насколько сильный контроль осуществляется. Вот по этим параметрам вы могли бы как-то более конкретно нам обрисовать ситуацию?
В принципе, надо сказать, что про иностранные инвестиции забывать не надо, потому что в маленьких экономиках, у которых нет своих ресурсов, иностранные инвестиции имеют очень большую роль. Так что это не преувеличено, и о них надо говорить. Но, конечно, это не означает, что надо забывать о местных инвесторах и местных предпринимателях. Что можно сказать? Ну, в принципе, это хорошо отражено в росте экономики. Вот в прошлом году Грузия выросла только на 3%, то есть 3% может для Франции или Австрии это хороший результат, но для Грузии, экономики, которая находится вот в стадии развития, это очень низкий результат, это половина того роста, который Грузия зарегистрировала в среднем за последнюю декаду, там было в среднем 7%, включая вот год войны с Россией и год мирового кризиса, то есть это ухудшило средний показатель, но все равно он был 6-7%. В этом году планируется 5%, но я немножко скептически отношусь к этой цифре. То есть это показывает, что экономика не очень быстро растет. Не быстро растет, потому что, видимо, у местных инвесторов, предпринимателей нет оптимизма. То есть экономика во многом связана не только с продуктивными частями народного хозяйства, но и в основном, по моему наблюдению, это исходит из морального и психологического состояния бизнесменов. То есть, если у них оптимизм, они больше берут на себя риск, меньше страхуются, и больше инноваций, и больше инвестиций, и больше роста. А если они стараются застраховаться, откладывать свои решения и так далее, тогда экономика растет медленнее. То есть, вот, видимо, последние 2 года у грузинских предпринимателей вот это какое-то чувство...
А с чем
чувство,
вы это связываете?
С экономической политикой правительства, которое, если так фигурально сказать, делает шаг вперед, а потом 2 шага назад. То есть какие-то есть решения, которые они не могут реально объяснить, потом эти решения не очень совпадают друг с другом. Для бизнесменов ясность – это самое главное. Может, там политика может не нравиться, но если эта политика ясная, то предприниматели понимают, как подстроиться к этой политике. Самое худшее, когда политика не ясна, и каждый день нужно или можно ожидать чего-то нового, которое может быть положительным, может быть негативным, но сложно это вот просчитать в своих рисках, когда вот делается бизнес-план или принимаются решения. Вот эта неясность, я думаю, что самая большая проблема для грузинских предпринимателей сейчас.
Да, получается, что нахождение на высоком достаточно месте в рейтинге Всемирного банка по простоте ведения бизнеса все-таки не обязательно ведет к экономическому росту. Спасибо большое, Вахтанг. У меня вопрос в Ереван, Гагик Макарян. Гагик, ну давайте мы тоже продолжим размышлять на ту же тему, которую нам подал Вахтанг Лежава. Да, собственно, какой настрой сегодня у армянских предпринимателей, как они вообще смотрят в будущее, насколько вот эти вот изменения, которые в последние годы в Армении делаются, в том числе и для облегчения простоты ведения бизнеса и так далее. Как это все влияет?
В Армении тоже очень часто разные реформы стараются, в общем-то, внедрить, изменить к лучшему, как всегда говорит правительство. Это, конечно, создает определенную неопределенность в том плане, что вот когда часто меняется, они тоже действительно иногда трудно планировать, тем более, что когда они под кредитами находятся и так далее, им управлять процессом иногда становится сложным. Но я вам скажу, что в этом году, начиная с прошлого года, но особенно в этом году, новое правительство очень такие храбрые, я могу сказать, шаги, значит, сделало. Они, во-первых, достаточно ясно ввели семейный бизнес, категорию семейного бизнеса, которая означает, что минимум два человека из одной семьи, там родители, либо, значит, родители и сыновья, или там дочери могут, когда они живут под одним адресом, то есть в одном доме, они могут создавать бизнес, и тут, если годовой оборот до 45 тысяч долларов, то они ничего не оплачивают. То есть это освобожденный от налогов вариант. Тем более это интересно для Армении, потому что у нас много мигрантов в зарубежных странах, которые как трансферы, значит, высылают денежные средства домой, и тут на маленькие даже денежки можно придумывать семейный бизнес. Это очень хорошо, и это очень важно, потому что он в налоговом плане, может быть, не дает государству определенную пользу, но с точки зрения занятости очень важно, потому что если, предположим, что 10 тысяч родителей решили создавать бизнес, то это можно умножить на 2, потому что минимум 2 человека, то получается сразу 20 тысяч рабочих мест, вот так скажем. Вторая категория, которая тоже в этом году достаточно интересно изменяется, это для малого предпринимательства. Это годовой оборот до 145 тысяч долларов. Там 3,5% налог. И получается, что в каждый, значит, раз надо оплатить так порядка 5 тысяч долларов всего-навсего. Это тоже очень интересно, особенно для производителя и так далее. И там в этом году даже, значит, учитывая тот факт, что из-за миграции снизилось физический покупатель, можно сказать, то государство пошло на то, что они снизили, значит, этот процент с 3,5% до 1% для торговых маленьких предприятий. Конечно, тут ввели очень интересный пункт, который немножко проявил определенные недовольствия, и государство сейчас до 1 февраля решило этот пункт пока не применять, это то, что государство сказало, что вы должны 100% документировать свои торговые объемы, чтобы мы могли следить от кого, что вы покупали, что продали. Но это немножко сорный вопрос, мы сейчас тоже стараемся улучшить закон в этом плане, но можно сказать, что все-таки 1% это хороший вариант. И третье, значит, интересное то, что мы уже сейчас в парламенте обсуждаем, это то, что для бизнеса уже, неважно, это маленький или вообще большой, для бизнеса, которое будет создано при граничных территориях Армении, то оно вообще полностью освобождается от налогов. Налог от НДС, налог от прибыли. Если это налог от оборота, который 3,5%, то тоже это. Если это, значит, подоходный налог, то это тоже. То есть получается, что это вообще полностью освобождается от налогов ради того, чтобы в этих территориях мог бизнес развиваться.
Я так понимаю, это как-то связано с вступлением в евразийское таможенное пространство или что?
Нет,
это какие-то проблемы?
Нет, это абсолютно с этим не связано. Это проблема в том, что из-за миграции, особенно вот в селах или приграничных территориях освобождаются, либо там инфраструктура не очень развита, и бизнес не всегда идет туда, значит, создавать свой бизнес.
Ну, понятно, да, это отдельная все-таки тема, да, этого, да, приграничная
то
торговля.
То есть это положительное такое настроение дает уже нам.
И а это того, выражается в каких-то конкретных показателях, результатах, что темпы экономического роста растут в Армении. Как вообще это все влияет? Вот вы перечисляете.
Ну, в этом году планировано 5,2, но IMF дает более такие заниженные проценты. Ну, у нас, например, в отношении сельского хозяйства, информационные технологии, переработка и обработка пищевых, выпуск пищевых продуктов и так далее, они хорошо развиваются.
Ну, спасибо, Гагик. Простите, у нас совсем не осталось времени. Буквально одна минута. Октай Хагвердиев, Баку. Октай, ну вот вы тоже перечислили ряд действий, которые совершило азербайджанское правительство для того, чтобы облегчить каким-то образом работу предпринимателей. А есть какие-то результаты? Вот вы упомянули, в частности, программу развития нефтяного сектора. Он развивается? Там есть какой-то... Как это вообще все выглядит?
Ну, во-первых, я раз мало времени скажу, что у нас есть национальный фонд поддержки предпринимательства. Это средства из бюджета. За последние 3 года около 1 миллиарда долларов кредитов выдано вот предпринимателям на развитие малого и среднего бизнеса и по ставке всего 2%. Кроме иностранных инвестиций, у нас есть еще государственные инвестиции, еще есть внутренние частные инвестиции. Вот внутренние частные инвестиции наши национальные компании, там, холдинги и так далее, они тоже инвестируют в экономику примерно ежегодно где-то 2-3 миллиарда долларов. Ежегодно, значит, они инвестируют, именно частные инвестиции. А что касается результатов развития предпринимательства, я должен вам сказать, что у нас не нефтяной сектор, темпы роста составляют 8-10% ежегодно. У нас внутренний валовой продукт, можно сказать, что сейчас в большей степени именно от не нефтяной нового сектора зависит уже удельный вес формирования валового внутреннего продукта достигла 55% не нефтяного сектора. Вот это я хотел сказать, отвечая на ваш вопрос.
Да, что ж, спасибо вам большое. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Баку экономист Октай Хагвердиев, из Еревана Гагик Макарян, председатель Республиканского союза работодателей, и из Тбилиси экономический эксперт Вахтанг Лежава, глава Центра политического анализа.